Tuhan, shalom dan selamat pagi saudara semuanya. Silakan duduk. Saya percaya bahwa pagi hari ini hadirat Tuhan yang begitu nyata di tempat ini dan saat ini bersama dengan firman Tuhan akan membawa pertumbuhan di dalam iman kita, di mana iman kita akan lebih lagi didewasakan dan iman kita lebih dalam lagi dalam Tuhan. Siapa yang berkata amin? Jadi sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, terima kasih Pastor Johan dan juga seluruh kepemimpinan di Bethany Church Singapore, Pastor Harun, Pastor Rudy, terima kasih atas hospitality-nya. Saya sangat diberkati sekali setiap kali saya datang di sini. Luar biasa, saya selalu diberkati. Jadi sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari kita serahkan pagi hari ini kepada Tuhan. Kita berdoa, Father, we pray for your presence to be here in this place. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini sewaktu kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah pagi hari ini bukan hanya sekedar informasi yang menggelitik telinga kami, dan Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan akan masuk ke dalam hati dan akan menjadikan sebuah rema dan pewahyuan bagi kami semuanya. Di mana Tuhan, kami akan keluar dari tempat ini mengalami sebuah perubahan, transformasi dalam kehidupan kami dan juga iman kami. Di mana Tuhan, Kau akan kuatkan iman kami untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, kita beri kemenangan terbaik sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saudara, saya tahu bahwa tema daripada Bethany Church Singapore untuk bulan ini adalah understanding the kingdom of God through parables. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kerajaan Allah lewat perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab Injil. Itu sebabnya saya akan mulai dari kitab Markus pasal 4 ayat 26. Di mana Yesus memberikan satu perumpamaan ini yang begitu bermakna. Matius pasal 4 ayat 26 sampai ayat 29, ini adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan saudara, Yesus berkata demikian atau firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Nah, saudara, kita lihat kalimat ini dalam warna kuning, saudara. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang ini, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai telah tiba. Saudara, sangat interesting sekali karena Yesus sering memakai perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan itu bekerja di kerajaan Allah. Nah saudara, di pertumbuhan di kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar sebuah prinsip atau metode. Tidak bisa dijelaskan oleh hanya sekedar sebuah prinsip atau metode. Saudara, pertumbuhan di kerajaan Allah itu saudara tidak bisa dimengerti juga dengan hanya sebuah prinsip atau sebuah metode. Siapa yang berkata amin? Saudara, perhatikan saudara, di sini kita melihat judulnya adalah perumpamaan. Yesus sengaja saudara memakai perumpamaan. Dia tidak berkata bahwa ini adalah prinsip tentang benih yang tumbuh. Dia juga tidak memakai metode bagaimana benih kita bisa bertumbuh. Tetapi dia memakai kata ini adalah perumpamaan, the parable. Dan seringkali saudara, Yesus memakai perumpamaan atau cerita kehidupan untuk mengajari jalannya kehidupan iman kita di bumi ini. Kenapa saudara? Karena siapa tahu kehidupan kita di bumi ini penuh dengan misteri pertanyaan yang kadang kita sendiri saudara tidak bisa pahamkan atau jelaskan. Banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa jelaskan. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa pahamkan juga. Saudara, sepinter-pinternya kita, kadang saudara, pasti akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita sendiri tidak bisa jawabnya. Alkitab berkata kemarin saudara, saya bahas di doa puasa, yaitu saudara, Elisabet dan Zakaria. Alkitab berkata bahwa mereka berdua hidup benar di dalam Tuhan. Dan saudara, mereka mengikuti perintah Allah, tidak ada cacatnya. Tetapi tetap saja Elisabet mandul. Kadang saudara kita hidup benar. Kadang saudara kita ikut perintah Allah. Enggak ada cacat. Tapi saudara, siapa tahu kehidupan ini, jikalau saudara hidup dengan normal, pencobaan, pergumulan, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita pun kadang-kadang tidak bisa menjelaskan, kenapa? Nah saudara, banyak orang Kristen yang terperangkap, ya, sewaktu mereka tidak mengerti kenapa pergumulan atau pencobaan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kenapa krisis terjadi dalam kehidupan mereka? Padahal mereka hidup benar. Padahal mereka rajin ke gereja. Tapi tetap juga mereka sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan banyak orang Kristen yang akhirnya terperangkap di dalam, you know, sebab penyebab. Why? Lord, why is this happening to me? Listen, church. If you are stuck in reason, you will miss God's revelation. If you are stuck in reason, you will miss out on God's revelation for you. Dan pagi hari ini, Tuhan ingin memberikan kepada kita pewahyuan untuk kita keluar dari masalah kita. Siapa yang berkata amin? Itu sebabnya saudara, kehidupan di bumi ini penuh dengan misteri. Itu sebabnya di Alkitab, sering Yesus, saudara, memulai kalimat seperti ini untuk menjelaskan pelajaran kehidupan kita. Yaitu apa, saudara? For the kingdom of God is likened unto this. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Saudara, you notice, Jesus always use the word, for the kingdom of God is likened unto this. Dia sering memakai perumpamaan untuk menilustrasikan kehidupan iman kita di dalam kerajaan Allah. Saudara, notice, dia tidak pernah, saudara, berkata demikian. Life is like this. No, he said the kingdom of God is like this. Kehidupan seperti ini, dia tidak memakai kalimat itu saudara. Tapi dia sering memakai kerajaan Allah seumpama seperti orang ini. Saudara, itu sebabnya parables is important. Karena Tuhan ingin memakai parables untuk apa? Supaya firman Tuhan bisa menyambung dengan iman kita. Saudara, itu sebabnya seringkali saudara, Yesus memakai perumpamaan untuk menyambung kehidupan sehari-hari kita dengan kerajaan Allah. Karena saudara, jikalau kita hanya belajar prinsip atau metode, kita tidak akan nyambung. Karena sering saudara, kita aplikasikan apa yang kita belajar di Alkitab. Tapi siapa tahu, sering apa yang kita aplikasikan tetap juga tidak juga berhasil. Sering saudara, kita beriman. Tapi masih juga belum berhasil. Oleh sebab itu, banyak orang Kristen yang kecewa terhadap Tuhan. Mereka putus asa iman mereka. Dan akhirnya banyak yang mundur dan banyak yang sudah tidak lagi percaya akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa nyambung kehidupan mereka dengan firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan, kerajaan Allah tidak bisa didikte oleh hanya sebuah prinsip. Siapa saja berkata amin. Ya, saudara, life cannot be explained just by absolute principles. Saudara, itu sebabnya saudara, kita harus belajar perumpamaan. Perumpamaan diberikan oleh Tuhan supaya iman kita bisa nyambung dengan kehidupan kita. Saudara, saudara tahu enggak bahwa saudara, we say this, principles reveal instructions, but parables produces revelation. Principles produces instruction. You see, kalau misalnya saudara hanya datang ke gereja, ya, saudara hanya ingin belajar prinsip atau metode. Saudara, kalau misalnya saudara, prinsip dan setiap metode yang kita aplikasikan dari gereja atau dari firman Tuhan itu selalu bekerja, kita gak perlu iman lagi. We don't need faith. Precisely we need faith. Kenapa? Karena kadang apa yang kita aplikasikan masih juga belum terjadi. Kadang kita sudah berdoa. Kadang kita sudah puasa. Tapi masih juga belum terjadi. Mujizat masih juga belum terjadi. Dan saudara, kalau misalnya kita saudara ingin mendikte cara Tuhan di dalam kehidupan kita dengan hanya sekedar prinsip atau metode, iman saudara pasti akan mengalami krisis. Tetapi jikalau saudara hari ini belajar bagaimana cara bekerjanya kerajaan Allah dalam kehidupan kita, kita akan mendapat pewahyuan, revelation. How many of you can say amen? Saudara, tidak ada satu rumus atau prinsip yang pasti membawa keberhasilan atau pertumbuhan di kerajaan Allah. Siapa yang berkata amin? Itu sebabnya di sini saudara, Yesus memakai saudara perumpamaan pertumbuhan sebuah benih untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan terjadi di kerajaan Allah. Untuk menjelaskan bagaimana mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk menjelaskan bagaimana sewaktu kita mulai berdoa dan kita menunggu jawaban Tuhan, bagaimana jawaban itu bisa datang, saudara. Bukan lewat sebuah prinsip, bukan lewat sebuah metode, tapi dengan iman percaya kepada Tuhan. Siapa saudara berkata amin? Saudara, itu sebabnya saudara, we cannot live only by principles. How many of you know, we live by faith, not by formula. Kalau misalnya kehidupan iman kita bisa didikte oleh hanya sebuah rumus atau formula, then kita tidak perlu iman. We don't need faith anymore. You see friends, that's the problem with us Christian. Kita mau datang ke gereja dan kita mau saudara mengecilkan Tuhan di dalam sebuah metode. Kita ingin saudara membatasi Tuhan dengan sebuah prinsip. Dan jikalau kita melakukan prinsip dan metode ini, dan sewaktu ini tidak bekerja, kita merasa kecewa. Kita putus asa kepada Tuhan. Tetapi saudara, hari ini saudara, kita harus belajar to live by faith, not by formula. How many of you can say amen? Kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, perumpamaan dipakai oleh Tuhan untuk menyambung dengan pengalaman sehari-hari kita. Dan ini sangat penting saudara, karena saudara di Markus pasal 4, 26-29 ini, Yesus memberikan perumpamaan ini untuk memberikan kita pelajaran bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat di sini, beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Tapi kita lihat, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Saudara, kita lihat petani di sini walaupun tahu bagaimana caranya menabur. Tapi dia tidak mengerti bagaimana benih itu bisa berbuah dan berhasil. Saudara, sama halnya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, kita terus menabur. Tapi kita tidak tahu kapan jawaban Tuhan itu bisa terjadi. Siapa yang berkata amin? Itu sebabnya pagi hari ini judul daripada khotbahan saya adalah The Mystery of I Don't Know. The Mystery of I Don't Know. Saudara, pernah gak saudara mencapai sebuah titik di mana saudara sudah percaya, sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah mengkuduskan diri, tapi saudara, sampai saat ini, saudara masih juga belum melihat hasil. Sampai-sampai, saudara sudah mencapai sebuah titik di mana saudara berkata kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, gua udah enggak tahu mau bagaimana lagi. Sampai saya berkata amin. Saya sebagai pendeta pun juga sama. Sering saya saudara counseling member-member saya. Dan saudara, member saya saudara datang dengan banyak masalah. Saya selalu memberikan mereka advice dan counseling, ya. Tapi kadang saudara ada member yang sudah 5 tahun masih juga saudara pergumulannya sama. Dan setiap kali kita ketemu untuk kopi saudara, saya akan tanya, "Kamu udah doa belum?" "Pastor, udah doa 365 hari sehari." Every day. Udah puasa belum? 40 hari pastor saya udah puasa. Udah mengkuduskan diri belum? Jangankan mengkuduskan diri, nama saya sudah diganti menjadi kudus. Haleluya, right? Udah beribadah ke gereja belum? Bukan hanya sekedar ibadah ke gereja, saya udah menjadi full timer. Saudara, semuanya saya sudah lakukan. Pastor, apa yang kamu ingin saya lakukan? Saya sudah lakukan. Apa yang Alkitab suruh saya lakukan, saya sudah lakukan. Tapi saya masih saja belum melihat hasil. Saudara, apakah saudara hari ini kadang mencapai sebuah titik di mana gua udah gak tahu mau bagaimana lagi. Dan banyak pendeta, banyak saudara, member tanya kepada saya, "Pastor, kamu mau saya apa lagi?" Dan saudara, saya sebagai pendeta kadang-kadang saudara juga malu. kalau misalnya udah gak ada solusi lagi, saudara. Dan saya, saudara, hanya bisa kasih mereka solusi adalah apa, saudara? Tetap percaya, tetap berdoa. Haleluya, amen, right? Nah, saudara, ini adalah semua reaksi kita semuanya. Orang Kristen juga sama. Sewaktu kita sudah melakukan segalanya, tapi belum juga berhasil, saudara, kita mencapai sebuah titik. Gua udah gak tahu mau bagaimana lagi. My son, my children, gua udah gak tahu mau bagaimana lagi. My husband, my wife, gua udah gak tahu mau bagaimana lagi. My business, gua juga udah gak tahu mau bagaimana lagi. My pelayanan, I also don't know what else to do. But church, I want you to know, hari ini, jikalau saudara sedang mencapai satu titik di mana saudara sudah I don't know anymore, you are at the right place at the right time. Because Tuhan hari ini akan memberikan saudara pewahyuan untuk keluar dari confusion saudara. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini, saudara, ya, apa yang terjadi? Sewaktu saudara, petani ini, saudara, right, menabur, kita lihat ayat 26. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang ini. Karena bumi dengan sendirinya keluar, mengeluarkan buah. Saudara, petani ini pun juga gak tahu kapan benih ini akan berbuah. Petani ini juga tidak tahu bagaimana caranya benih ini akan berbuah. Tetapi, walaupun dia, saudara, tidak tahu, even though he doesn't know, saudara, satu hal yang dia terus lakukan adalah dia tetap menabur. Siapa coba kata amin? Dia tetap menabur. Itu sebabnya, jikalau saudara sudah mencapai satu titik di mana saudara sudah tidak tahu mau bagaimana lagi, ketahuilah yang saudara perlukan bukanlah sebuah explanation, bukanlah sebuah solusi, tetapi yang saudara perlukan adalah kegigihan. What you need is perseverance. Saudara, petani ini, walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya bibit ini, saudara, berbuah, dia tetap menabur. Saudara, menabur bukan berarti saudara memberi kepada Tuhan. Menabur berarti saudara tetap berdoa. Tetap percaya. Tetap beribadah. Siapa-siapa berkata amin. Seperti halnya Zakaria. Walaupun sudah lama menunggu seorang anak. Tapi Elisabeth tetap mandul. Alkitab berkata, Zakaria tetap beribadah. Zakaria tetap melayani Tuhan. Karena saudara-saudara tidak tahu kapan waktunya. Manusia selalu menunggu giliran kapan mereka diberkati. Tetapi Tuhan selalu menunggu waktu yang tepat untuk memberkati saudara. You see, while man waits for their turn, God is waiting for his time. Dan jikalau kita semuanya, saudara, selalu meminta, kalau misalnya saya berdoa, harus ada mujizat, saudara pasti akan kecewa. Tapi yang saudara harus lakukan adalah apa? Terus menabur, terus berdoa, terus percaya, terus beribadah, terus berpuasa, terus memberi yang terbaik kepada Tuhan, terus melayani Tuhan. Karena pada satu saat di mana saudara sama sekali tidak ketahui kapan waktunya, waktu yang indah datang, hari ini akan menjadi harinya saudara bagi, dalam nama Tuhan Yesus. The blessing will come. Itu sebabnya saudara, kita sebagai orang Kristen yang kita harus lakukan. Sewaktu kita sudah mencapai satu titik, gue udah gak tahu mau bagaimana lagi, saudara harus tetap percaya dan tetap menabur. Jangan putus asa. Saudara, itu sebabnya Yesus menceritakan, Alkitab berkata di Lukas pasal 18, dia berkata perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa? Karena jikalau saudara belum juga berhasil, jangan berjemu-jemu berdoa. Tetap berdoa. Akan ada satu saat di mana Tuhan akan bekerja dan mujizat akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Siapa-siapa berkata amin. Saudara, itu sebabnya cara Tuhan bekerja adalah sebuah misteri. Tetapi terus menabur. Tidak putus asa adalah sebuah kegiatan iman. Seperti halnya kita sedang main jigsaw puzzle. Setiap hari kita memasang keping-keping teka-teki jigsaw. satu persatu. Dan pada akhirnya itu akan mengungkapkan kesempurnaan gambar Tuhan di kehidupan kita masing-masing. Saudara, itu sebabnya sowing is the act of putting together the pieces that will reveal the mystery of the puzzle. Hari ini saudara tidak bisa melihat gambar keseluruhan Tuhan bagi kehidupan saudara. Tapi jikalau saudara tidak putus asa, saudara tetap gigih, saudara tetap menabur, saudara tetap memasang doa, memasang keping puasa, memasang keping firman Tuhan, memasang keping doa, lama demi lama semuanya ini akan menjadi gambaran sempurna yang akan Tuhan perlihatkan di dalam kehidupan saudara. That's why, friends, you must know, it is always the small pieces that make the big picture. It is always the small pieces. Saudara, jangan sampai saudara meremehkan hal-hal yang kecil. Jangan meremehkan hal-hal yang sederhana. Saudara, saya selalu bilang kepada jemaat kita, ya, jangan hanya datang ke ibadah kalau misalnya yang ada di mimbar adalah orang besar. You know, people always want to come to church and they always ask us, Pastor Harun, who is preaching this week? I only want to come kalau misalnya Stephen Furtick is here. I only want to come if Judah Smith is here. I only want to come Brian Houston is here. Tapi saudara, ketahuilah sesuatu. Jikalau saudara hanya ingin mau mendengar dari orang-orang besar, saudara tidak akan menjadi dewasa. Seperti halnya saudara, setiap sekali saya diundang untuk kesini, saya sangat diberkati sekali. I always look forward to preach in Bethany Church Singapore. You know why or not? You know why? Hallelujah. Karena setiap makan siang, Pastor Harun will bring me to Pete's Place. Wow. Ini saudara, ini adalah my highlight. Hallelujah. It's the highlight of preaching here. Tetapi saudara, do you know one thing? Kalau misalnya kita hanya bersandar untuk, kalau kita hanya bersandar kepada makanan di Pete's Place, kalau setiap hari saudara makan makanan Pete's Place, saudara akan kolesterolnya tinggi, saudara tidak akan bertumbuh dengan sehat. Apa yang membuat saudara sehat adalah apa? Makanan sajian mama di rumah. Yang setiap hari saudara pulang dan melihat sangat sederhana. Sangat tidak wah-wah. Tetapi jikalau saudara makan makanan tersebut setiap hari, walaupun sederhana, tapi sangat bermakna. Dan ini akan membawa kesehatan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya sama juga dengan firman Tuhan. Sama juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, jangan hanya saudara datang kalau misalnya ada hamba Tuhan yang besar. Hari ini dia akan mengurapi semua yang akan datang. Wah, semua pada datang. Tapi kita tahu saudara, banyak orang yang datang ke gereja diurapi dengan minyak urapan sampai rambutnya udah jadi minyak. Tapi mereka bisa pulang saudara, kehidupannya masih tetap sama. Tidak ada perubahan apapun. Saya bisa berkata amin. Itu sebabnya saudara, we cannot live on big things. Sama halnya, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam iman kita. Itu sebabnya saudara, yang Tuhan ingin saudara lakukan adalah jangan meremehkan hal-hal kecil. Jangan meremehkan doa. Walaupun saudara sudah berdoa dan belum berhasil, tetap berdoa. Saudara, saya selalu datang ke BCS, saya lihat Pastor Harun. Setiap kali saya melihat, dia semakin hari makin sehat. Makin ramping, saudara. Saya selalu berkata kepada Pastor Harun, I want to be like you. So ramping, so nice, so handsome, right? You see, but the problem you face is this. Kita mau lari satu hari di Botanic Garden, besok harinya kita mau ramping seperti Pastor Harun. Kita pergi ke gym. Setiap hari kita put on weights. Dan kita pikir satu hari di gym, badan saya akan berubah. Tapi siapa tahu saudara, supaya kita menjadi sehat, gak cukup satu hari ke gym. Kita harus setiap hari ke gym. Kita harus setiap hari saudara berolahraga. Siapa yang berkata amin? Baru saudara perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Listen, Tuhan tidak bisa menghargai janjinya jikalau saudara tidak menghormati prosesnya. Tuhan tidak bisa menghargai janjinya kepada saudara jikalau saudara tidak menghormati prosesnya. Dan prosesnya adalah tetap berdoa, tetap percaya. Inilah cara Tuhan bekerja di kerajaan Allah. Bukan instant, tetapi gradual. The miracle of God doesn't come to us immediately, but gradually. You want to see change? Change doesn't come instantly. Change come gradually. How many of you can say amen? Kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Ini caranya Tuhan. Perumpamaan ini mengajarkan kita. Jangan terbawa-bawa oleh hal-hal yang instan. Jangan terbawa-bawa oleh hal-hal yang instan. Kita datang ke gereja hari ini, kita mau segalanya instan. Kita mau instant church. Kali ini udah gak mau datang ke gereja lagi, langsung nonton app. Udah di instant church. Kita mau instant prayer. Kita udah gak mau berdoa, kita mau pastor kita yang doain kita. Kita tidak mau berpuasa, kita mau pastor kita yang puasa buat kita. Tapi saudara, siapa tahu, for the kingdom of God, kerajaan Allah itu tidak bisa bekerja sedemikian rupa. Kerajaan Allah harus bekerja di mana saudara mau terus menabur. Dan tidak berhenti-berhenti berdoa. Sampai pada waktu yang tepat, mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Come on, haleluya. Saudara, very quickly. Number one, jikalau saudara sudah menghadapi satu titik di mana saudara udah gak tahu mau bagaimana lagi. Number one, we must learn one thing. Just because I don't know, does not mean I'm ignorant. Saudara, walaupun petani ini tidak tahu bagaimana benihnya bertumbuh menjadi pohon, itu bukan berarti dia adalah orang yang bodoh. Siapa berkata amin? Walaupun saya tidak tahu mau bagaimana lagi, itu bukan berarti saya bodoh. Saudara, sebaliknya, oleh karena dia tahu betul bagaimana caranya bertani, dia tahu yang mana dia harus berserah kepada alam dan bumi, dan yang mana dia harus tekun bekerja. Berarti dia, saudara, tahu yang mana dia harus berserah kepada Tuhan, dan yang mana dia harus wajib bekerja. In other words, he understands the difference between what? Being godly and playing God. You see, we Christians, kita datang ke ibadah, we want to play God. Tuhan, I tell you, I already pray. Today I come, I fasted 40 days. You better give me my miracle. You better bless me with jodoh. Today I come to Bethany Church Singapore, I want to find my jodoh. Hallelujah, amen, right? Because I have already prayed and fasted. You see, that's the problem. We Christian don't understand perbedaan antara rohani dan playing God. Being godly or playing God. Listen, what did the Bible say? He says, 1 Korintus 3:6. Mari kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Siapa yang berkata amin? Berarti apa? Yang kita harus fokuskan adalah prosesnya. Dan Tuhan akan menghargai promise-nya. Ya. Yang kita harus fokuskan adalah prosesnya, penaburannya. Dan Tuhan akan menghormati janjinya kepada kita. This is what it means. Listen, di sini saudara, petani ini dia berkata, I don't know how the seed grows into a tree. Tetapi saudara, ini bukan berarti dia bodoh. Tetapi saudara, ini adalah sebuah situasi di mana dia mau percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya, karena di mata Tuhan, jikalau saudara memaksa untuk menaruh Tuhan di dalam sebuah rumus atau sebuah prinsip supaya pasti membawa hasil, saudara di mata Tuhan, Anda bodoh. Tetapi jikalau saudara bersandar dan berkata, Tuhan saya udah gak tahu mau bagaimana lagi, tapi hari ini saya mau bersandar kepada Engkau, saya percaya kepada kebaikan-Mu, di mata Tuhan, saudara adalah penuh hikmat. Siapa yang berkata amin? You know what Bill Johnson says this, right? Bill Johnson says this. That's it, amen, right? The ability to embrace mystery is what attracts revelation. The ability to embrace mystery is what attracts revelation. Do you notice this word embrace? Katakan bersama-sama saya embrace. Embrace bukan embrace berarti memeluk. Ini lain daripada menerima. It didn't say the ability to accept mystery. No. Bukan hanya sekedar menerima ketidakpastian, tapi kita harus memeluk ketidakpastian. Berarti kita harus mau dan rela hidup di dalam ketidakpastian untuk terus-menerus percaya kepada kebaikan Tuhan. Siapa yang berkata amin? That's why saudara, when we invite the miraculous into our lives, kita sedang allow the mystery of God to happen. Saudara, tahun lalu saudara, seluruh dunia menyaksikan bagaimana serunya pertolongan 12 bocah pemain sepak bola dan pelatihnya yang terperangkap di dalam sebuah gua di Thailand. Saudara tahu cerita ini? Right? You know, it's known as the Thai, what they call that, rescue cave. Okay? Nah saudara, kita lihat di sini saudara. Di koran tulis demikian. Mereka semua terperangkap di dalam goa di Thailand. 3 km di bawah tanah selama 14 hari. Bayangkan saudara, di antara mereka hanya satu dewasa. Semuanya lainnya adalah anak-anak. Saudara bisa bayangkan, semua anak-anak akan selalu berpaling kepada satu dewasa ini. Dan setiap saat, setiap hari akan bertanya kepada dewasa ini. Kak, kapan pertolongan datang? Kak, kapan kita bisa keluar? Kak, apakah kita semua akan selamat? Kak, apakah kita bisa ketemu lagi orang tua kami? Saudara, jikalau saudara adalah pendeta, sering jemaat datang ke saudara dan berkata, Pastor, when will my miracle come? Sering dong? Kasihan pendeta saudara. Kita manusia, bukannya Tuhan, haleluya, amen. Right? Sering saudara orang datang ke saya, Pastor, kapan jodoh saya datang? Kapan mujizat saya datang? Kapan keselamatan saya datang? Saya sudah melakukan segalanya. Kapan? Saudara, tetapi saudara, dalam kondisi yang begitu mengecam dan penuh ketidakpastian, saya percaya bahwa yang dewasa ini, ya, walaupun anak-anak ini selalu bertanya kepada mereka, Kak, kapan kita diselamatkan? Dia pasti mencoba untuk menjadi orang yang baik dan orang yang kuat. Benar gak saudara? Tetapi siapa tahu dan setuju. Di dalam hati dia, sama dengan saudara, jawabannya adalah apa? I don't know. I believe dia ini bukan hanya orang Thailand, tapi dia juga orang Singapura. Karena orang Singapura sering berkata, I also don't know. Kalimat, favorite statement Singaporean is, I don't know. Amen, right. I don't know. Don't know, loh. Yeah, that's right. I don't know. When will I get saved? I don't know. When will rescue come? I also don't know. When will God save me? I don't know. When will God give me my breakthrough? I don't know. Saudara, tetapi di dalam kondisi ketidakpastian, di dalam mystery of I don't know, koran melaporkan dewasa ini kasih tahu, instruksikan kepada semua anak-anaknya untuk mencoba meditasi. Yaitu, dia minta anak-anak semuanya menjaga pikiran mereka supaya tetap positif. Dan tidak terpuruk dalam ketakutan. Dia menyuruh semua anak-anak di sana untuk terus berpikir positif. Untuk tetap berharap. Untuk tetap tenang. Sampai menunggu pertolongan tiba. Apa yang dewasa ini sedang lakukan? Dia sedang menabur. Di antara ketidakpastian kapan pertolongan kita terjadi, yang kita bisa lakukan adalah tetap menabur. Tetap percaya. Tetap berdoa. Kapan pertolongan datang? Dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah tetap beriman. Tetap positif. Jangan putus asa. Siapa-siapa berkata amin. Saudara, tidak bisa terbayang perasaan dan ketakutan yang mereka alami. Terperangkap di dalam goa 14 hari, 9 hari di dalam kegelapan, saudara. Saudara, jikalau itu adalah saya, iman saya paling pol hanya bisa bertahan 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena jikalau saya adalah orang Kristen terperangkap di dalam goa, kita akan memakai firman Tuhan untuk menjadi pedoman untuk iman kita. Benar gak, saudara? Dan saudara, firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk iman kita adalah apa? Yesus di dalam goa 3 hari 3 malam. Yunus di dalam perut ikan paus 3 hari 3 malam. Dan kita, saudara, condongnya adalah apa? Kita akan berkata kepada anak-anak, anak-anak, don't be afraid, jangan takut. Alkitab berkata, Yesus hanya terperangkap di dalam goa selama 3 hari 3 malam. Kita percaya sebagai orang Kristen, paling pol kita akan hanya terperangkap 3 hari 3 malam. Tetapi setelah 3 hari 3 malam, pertolongan masih juga belum terjadi. What will you do? What happens if the word of God contradicts your faith? You see, that's the problem. Yang kita harus lakukan adalah apa? Tetap menabur. Tetap percaya. Tetap percaya, tetap berdoa. Karena Tuhan tidak bisa dimasukkan di satu rumus, prinsip, atau metode. Pertolongan Tuhan itu menunggu waktu yang tepat bagi saudara. Siapa bisa berkata amin? Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, sewaktu mereka terus-menerus berharap, berpikir positif. Sewaktu mereka terus-menerus percaya, nunggu pertolongan. Mereka tidak tahu kapan pertolongan datang. Tiba-tiba, saudara, koran berkata demikian. Setelah di dalam 9 hari lamanya, tiba-tiba ada 2 penyelam dari Inggris yang tiba-tiba nongol, muncul. Saudara, mereka berhasil menemukan mereka. Saudara, jikalau kita hari ini tanya kepada sang pelatih, bagaimana kalian akhirnya mampu keluar dan selamat dari goa tersebut? Saya percaya, saudara, pelatih ini yang akan berkata demikian. Oh, saya belajar di BCS. 9 langkah iman untuk keluar dari goa. Saya belajar dari pelajaran Pasar Harun. 3 prinsip iman untuk bertahan di dalam goa. Saya juga gak belajar bagaimana caranya 5 ways from a caveman to a brave man. Haleluya. Saudara, dia juga gak bakalan berkata, saya belajar di sekolah 1 rumus yang terbukti untuk selalu selamat dari perangkap doa. Tidak, saudara. Pelatih ini sama sekali tidak memiliki semua ini. Jawaban dia adalah, I also don't know. Amen. I also don't know. Tetapi saudara, dalam kondisi I don't know, sewaktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan bekerja bagi saudara. Dan Tuhanlah yang akan mengeluarkan saudara dari doa. Bukan prinsip dan metode. What a story. What a parable. Karena saudara, cerita ini adalah sebuah perumpamaan bagi kita semuanya. Karena di dalam cerita ini tidak ada 5 prinsip, 3 langkah, 1 rumus untuk keluar dari doa. Yang kita hanya belajar dari perumpamaan ini adalah apa? Tuhan tetap bekerja sewaktu kita sudah tidak tahu mau bagaimana lagi. Sama-sama kata amin. Itu sebabnya saudara, kita harus tetap menabur. Even though you do not know. Amen, right? Keep on sowing. Pastor, you know what? You're talking nonsense, you know? How can you today preach about, I don't know? You know, saya tadi bilang di kebaktian pertama, kalau saya khotbah seperti gini, saya pasti tidak akan diundang kembali lagi, saudara. Karena saudara akan berkata demikian, hey, Pastor Aris, you do not know, we are hybrid, Singaporean and Indonesian, you know? Kalau di Indonesia, kamu khotbah tentang, I don't know, percaya, bersandar, beristirahat dengan Tuhan, semuanya pasti, amin. Tapi kalau di Singapura, mereka gak bisa menerima untuk hanya sekedar berserah, beristirahat, untuk bersandar kepada Tuhan. Kita datang ke gereja, kita mau caru, kita mau tahu, how? You must tell me productivity. You know, orang Singapura is very productive. Hallelujah, amen, right? Very productive. Well, I can tell you this, right? Kalau misalnya saudara tetap menabur, Tuhan akan bekerja. Tetapi apa gunanya jikalau kita tetap menabur dan kita tidak bisa melihat hasilnya? Apa gunanya? Well, I tell you one thing. Kalau misalnya saudara berhenti menabur, garanti tidak ada hasil. Tapi kalau misalnya saudara terus menabur, siapa tahu Tuhan akan menyelamatkan saudara hari ini. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Number two, saudara. Right? Number two. Number one, just because I don't know, it doesn't mean I'm ignorant. Number two, just because I don't know, doesn't mean what I'm doing is insignificant. Saudara, sewaktu kita terus menabur dan belum juga melihat hasil, kadang saudara kita berpikir kepada diri sendiri, gue ngapain melakukan semuanya ini? Apa gunanya? Saudara, ini adalah normal. Itu saudara karena kita tidak paham makna daripada kegiatan yang Anda sedang lakukan saat ini, saudara. Saudara, seperti waktu murid Yesus berkata kepada Yesus, di sini ada bocah yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan murid Yesus berkata kepada Yesus, tetapi apa artinya untuk masa sebesar ini? Saudara, ini adalah pelajaran. Jikalau iblis tidak bisa mengambil dari saudara, dia akan membuat saudara melihat apa yang saudara punya tidak ada artinya. Jikalau saudara hari ini saudara melihat apa gunanya berdoa, apa gunanya percaya, apa gunanya beribadah, beriman. Saudara, ini adalah taktik iblis. Karena saudara, satu-satunya cara adalah tetap gigih dalam Tuhan. Siapa yang berkata amin? Tetapi saudara, jikalau saudara melihat semuanya ini tidak ada gunanya, tidak ada maknanya, saudara akan berhenti. Dan seketika saudara akan berhenti untuk menerima mujizatnya Tuhan. Saudara, itu sebabnya di mata saudara mungkin tidak ada artinya. Tetapi di mata Tuhan sungguh bermakna dan berarti. Siapa yang berkata amin? Saudara, pada saat petani ini mulai menabur, benih ini tidak langsung bertumbuh. Tetapi walaupun benih ini belum juga bertumbuh dari tanahnya, petani ini tidak hilang fokus. Dia tetap menabur di tempat yang sama. Haleluya. Di ladang yang sama. Siapa yang berkata amin? Saudara, itu sebabnya walaupun benih yang dia telah tabur belum juga berbuah, itu tidak berarti ladang ini tidak berbuah juga. Ini hanya tunggu musim, ini hanya tunggu waktu, saudara. Itu sebabnya, jikalau kita semua tanya, Pastor Aris, kapan mujizatnya? Mana mujizatnya? My answer to you is, I don't know. But you just keep on sowing. But Pastor, what I'm doing, gak ada hasilnya. No use. It's insignificant. And my answer to you is, no, you are wrong. Saudara, kenapa? Karena pada waktu yang tepat dan indah, Tuhan akan kirim pertolongannya. Saudara, itu sebabnya Alkitab berkata di Lukas pasal 18, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, apa yang saudara lakukan, walaupun saudara tidak bisa melihat gunanya, itu tetap bermakna. Kenapa, saudara? Kita lihat di sini. Saudara, salah satu penyelam dari Inggris yang menemukan 13 orang tersebut yang terperangkap di dalam goa, namanya adalah John Volenten. Setelah dia berhasil menyelamatkan anak-anak itu dari goa, saudara, dia diwawancarai. Dan saudara, dia berkata demikian, he said this, I die for passion and always wondered if it would have a purpose. Last 2 weeks was what I prepared for my entire life. Jadi dia selama ini, saudara, memiliki passion, semangat untuk menyelam. Dan selama ini, saudara, dia terus melatih diri sendiri untuk menjadi penyelam yang terbaik. Tapi dia tidak tahu tujuannya itu untuk apa. Gunanya itu untuk apa? Dia hanya tahu, saya suka menyelam, saya terus melatih diri sendiri, saya terus menyelam. Dia tidak tahu gunanya untuk apa. Dia tidak tahu gunanya itu untuk apa. Dia tidak tahu tujuannya itu untuk apa. Tetapi saudara, ada satu hari di mana saudara kebutuhan ketemu dengan persiapan. Dan itu akan menjadi your destiny. You see, that's the thing. Tujuan, destiny adalah persimpangan di mana kebutuhan dan persiapan bertemu. Saudara, saudara gak tahu gunanya doa setiap hari itu untuk apa. Tetapi saudara, jikalau saudara terus-menerus berdoa dan tidak berhenti berdoa dan jemu-jemu berdoa, akan ada satu hari nanti di mana doa saudara ketemu dengan waktunya Tuhan. Dan itu akan menjadi mujizat bagi saudara. Siapa bisa berkata amin? Same like John Valentine. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, sama dengan John Valentine. Dia selama ini menyelam. Dia gak tahu buat apa. Kita datang ke gereja. Kita juga gak tahu buat apa. Kita berpuasa. Kita juga gak tahu buat apa. Kita berdoa. Kita juga gak tahu buat apa. Ya? Kita terus percaya. Juga gak tahu buat apa. Sama juga. Tetapi akan ada satu hari nanti. Di mana saudara, waktunya Tuhan bertemu dengan doa saudara. Waktunya Tuhan akan bertemu dengan puasa saudara. Waktunya Tuhan akan bertemu dengan iman saudara. Dan itu saudara akan menjadi mujizat bagi kehidupan saudara masing-masing. Come on, beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara ingat, ya, Goliat itu akan hanya nongol, right? Akan hanya ketemu dengan orang yang paling siap dan orang yang tidak gampang putus asa. Siapa yang berkata amin? Orang yang Tuhan pakai bukanlah orang yang paling berbakat, tetapi orang yang paling siap dan tidak gampang putus asa. Itu sebabnya yang saudara harus lakukan saat ini, sewaktu saudara sudah gak tahu mau bagaimana lagi, adalah apa? Terus menyiapkan diri untuk hari nanti di mana saudara akan mengalami terobosan saudara. Terus berdoa. Karena kenapa? Just because I do not know what I'm doing is not insignificant. How many of you can say amen? Yang ketiga, just because I don't know, it doesn't mean I'm incapable of victory. Who can say amen? Saudara, kadang saudara kita mencapai satu titik di mana kita udah tidak tahu lagi mau bagaimana, ya? Dan saudara, kondisi itu seakan-akan membuat saudara merasa saya sudah menyerah, saya sudah kalah. Tetapi saudara, jangan salah. Posisi yang saudara sedang ada hari ini adalah posisi yang tepat di mana Tuhan ingin bekerja bagi saudara. Why? Because just because I don't know, it doesn't mean I'm incapable of victory. Now look at what the Bible says. Di Keluaran pasal 3 ayat 10, 14. Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan dia berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia berkata di ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab? Saudara, firman Allah kepada Musa berkata, aku adalah aku. Firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, dengar, sewaktu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Jawaban Tuhan adalah apa? Katakan kepada mereka, aku adalah aku. How many of you know that is a wrong answer? Enggak nyambung. Pertanyaannya adalah apa? Bagaimana caranya? Tapi Tuhan jawabnya adalah apa? Siapa gue? Saudara, this is the problem. You see, kita selalu datang ke gereja. Kita selalu melihat dan mencari cara bagaimana saya menjadi sukses. Cara bagaimana saya diselamatkan. Cara saya diubahkan. Cara saya menjadi makmur. Saudara, kalau misalnya setiap minggu kita datang ke gereja, yang kita fokuskan adalah
cara bagaimana kita menjadi sukses. Then church service is no different than motivation session. Don't bring pastor. Bring in Anthony Robbins. Hallelujah. Because Anthony Robbins will tell you how to be successful. Tetapi saudara, the gospel, Injil, bukanlah memberitahukan bagaimana caranya saudara diselamatkan. Injil, the gospel, memberitakan siapa yang akan menyelamatkan saudara. Dan saudara harus menaruh iman itu kepada Tuhan, bukan kepada metode. That's the thing. Perumpamaan kerajaan Allah adalah supaya kita semuanya, akhirnya iman kita ditaruh kepada Tuhan daripada sebuah prinsip, daripada sebuah metode. Siapa yang berkata amin? Saudara, itu sebabnya Musa bertanya kepada Tuhan, caranya bagaimana? Dan Tuhan menjawab, bukan cara, tapi siapa yang akan membawa kamu keluar dari Mesir? Siapa yang berkata amin? That's why, just because I don't know, it does not mean I'm incapable of victory. Karena sewaktu saya sudah tidak tahu mau bagaimana lagi, Tuhanlah juru selamat kita yang akan menyelamatkan kita dari pencobaan-pencobaan kita semuanya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, who is gonna save you? Jesus. It's not how, it's not methods, it's not principles. Saudara, don't just make Jesus your example. Make him your substitute. Karena saudara, it's not the promise that gives you the victory. Because victory is already a promise. How many of you can say amen? Tetapi saudara, it is the person of victory that will bring you into victory. Saudara, that is why, jikalau kita sudah tidak tahu mau bagaimana lagi, itu bukan berarti saudara sudah menyerah dan saudara sudah kalah. Karena saudara, kemenangan masih akan bekerja jikalau Anda mulai berpaling kepada Tuhan dan tunduk kepada ketergantungan Anda kepada Tuhan. How many of you can say amen? You see, that's why, you know, victory is still possible when you turn to God and acknowledge your dependency on Him in humility. BCS, this morning, turn your incapability into dependency on God. Saudara, itu sebabnya pagi hari ini kita belajar sesuatu dari perumpamaan di kerajaan Allah. Yaitu apa? When you reach to a stage of I don't know, number one, just because you don't know, it does not mean, right, you are ignorant. How many of you can say amen? Yang kedua, just because you do not know, it does not mean what you are doing is insignificant. Dan yang terakhir, just because you don't know, it does not mean you are incapable of victory. Saudara, jikalau saudara pagi hari ini sedang di dalam satu titik di mana saudara sudah tidak tahu mau bagaimana lagi, you are in the right place at the right time. Karena Tuhan ingin mengambil alih dan membawa saudara keluar dari goa saudara. Semua yang percaya mengatakan, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Mari kita semuanya bangkit berdiri. Siapa telah belajar sesuatu pagi hari ini, saudara? Saudara, pagi hari ini, turn your incapability into dependency on God. Beralih dari udah tidak tahu mau bagaimana lagi untuk bersandar dan percaya kepada Tuhan. Karena saudara, Injil adalah siapa yang akan membawa keselamatan bagi saudara. Siapa yang berkata amin? Sebabnya pagi hari ini saudara, saya ingin menyanyikan lagu ini dari awal. Saya ingin saudara semuanya berserah kepada Tuhan. Saya ingin saudara semuanya di dalam satu pergumulan dan pencobaan saudara, saudara mulai berserah. Jangan minta Tuhan cara, tapi berserah. Tuhan, saya bersandar kepada Engkau. Engkaulah yang akan membawa keselamatan bagi saya. Siapa yang berkata amin? Mari kita angkat tangan kita. kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa dalam bahasa roh. Syukur mari kita berserah semuanya, berserah. Haleluya, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Syukur Allah bahwa pernikahan saudara, bisnis saudara, syukur anak saudara, suami istri saudara, berserah kepada Tuhan. Syukur Allah bahwa haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan.
Kau Bapa yang setia,
yes Lord.
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Harapanku,
yes Lord,
hidupku dalam-Mu.
Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa yang ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu sesamanya.
Syuri ala la la la
syuri keha.
Mari kita berserah kepada Tuhan.
Haleluya.
Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Allah yang setia,
Allah yang setia.
Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau lah harapanku,
Tuhan.
Hidupku dalam-Mu. Terima kasih menyembah.
at Bethany Church Singapore, can you just look at me for a while? Saya percaya bahwa banyak di antara kita pagi hari ini bisa identify dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara sedang mencapai satu titik di mana saudara sudah tidak tahu mau bagaimana lagi. Tapi saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Siapa yang berkata amin? Saudara harus tetap menabur. Saudara, beberapa bulan kemarin, saya baru ketemu dengan teman saya, seorang pendeta. Dan saudara, saya sering kali ketemu dengan beliau, ngopi bersama-sama dengan dia. Dan kali ini saya ketemu dengan dia, dia berkata, Pastor Aris, kita udah lama gak ketemu ya, kenapa? 6 bulan saya gak ketemu dengan kamu. Karena di awal tahun ini, saya baru saja bawa satu grup misionaris dari Cina. Kita sama-sama pergi ke Newton Food Center. Saudara, jika saudara datang ke Singapura, udah gak usah pergi ke Newton Food Center lagi, haleluya. Dia bilang begini, kita makan di sana, akhirnya saya keracunan. Pendeta ini berkata, saya keracunan dan saking parahnya, saya harus masuk dirawat di rumah sakit. Saudara, di dalam rumah sakit, saya di sana 3 hari 3 malam. Ya, nah saudara, dia berkata, waktu saya keracunan masuk rumah sakit, saya komplain kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya ini sibuk. Jadwal saya abur-adul. Dan saya komplain, saya menjadi frustrasi, saya menjadi marah kepada Tuhan. Dan saudara, akhirnya dia harus dirawat di sana 3 hari 3 malam. Tetapi saudara, pada waktu dokter melakukan scan tubuhnya, di luar daripada keracunan ini, dokter itu akhirnya menemukan satu tumor di atas livernya. Dokter ini berkata, ini ada tumor, kita harus melakukan cek. Saudara, dicek pertama, hasilnya keluar, 40% tidak cancerous. 40% not cancerous. Dia bilang begini, kita harus cek lagi, tes yang kedua. Nah, tes kedua lebih rinci lagi, hasilnya saudara, puji Tuhan, 99% bukan cancerous. So praise the Lord, haleluya. Hanya 1% cancerous. Tetapi saudara, itu sebabnya banyak orang Indonesia datang ke Singapura untuk check up. Karena dokter Singapura gak pernah puas. Dokter ini berkata, saya masih tetap gak puas. Kita harus lebih rinci lagi, saya mau cek 1% ini apakah cancerous atau tidak. Hasil tes ketiga keluar, benar saudara, ternyata 1% itu adalah cancerous. Hari itu juga mereka melakukan operasi dan tumor itu dikeluarkan. Setelah operasi berhasil saudara, dokter bilang kepada pendeta ini, Bapak pendeta, kamu ini untung. Kenapa? Karena tumor ini di atas liver itu sangat sulit terdeteksi. Bisa saja dia itu ada di dalam tubuhmu, tidak terdeteksi selama 2 tahun, dan kalau pada akhirnya mulai terdeteksi, sudah terlanjut. Tumor dan kanker sel sudah menyebar kemana-mana. Kamu ini untung, karena lewat keracunan, kamu ketahuan ada kanker. Hari itu saudara, Tuhan berfirman kepada saya, kadang Tuhan mengizinkan kita keracunan supaya saudara diselamatkan dari kanker. Siapa yang berkata amin? Haleluya, amen. Right? Kadang kondisi kita frustrasi, tidak berhasil, gak ada apa-apa. Tetapi saudara ketahuilah, janji Tuhan, rencana Tuhan itu selalu tetap bekerja di dalam kehidupan saudara. Saudara, itu sebabnya saudara, kadang Tuhan mengizinkan kita untuk tenggelam, tapi dia tidak akan mengizinkan saudara mati tenggelam. You know, I said in English, English always sounds better than Indonesian, right? God will allow you to sink, but he will never allow you to drown. You see, that's the issue. As long as you put your faith in God, his plan, his purpose selalu pasti akan bekerja dan berhasil. Pada waktunya yang tepat. Siapa yang berkata amin? Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Tapi sebelum hal itu terjadi, kita harus menghormati prosesnya Tuhan. Menghargai prosesnya Tuhan. Supaya dia bisa menghormati janjinya kepada saudara. Itu sebabnya setiap minggu tetap datang beribadah. Tetap berdoa. Tetap membaca firman. Tetap percaya. Bukan karena tidak ada gunanya, tetapi karena kita setia kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, He who is faithful to the end shall be safe. Not he who is useful to the end shall be safe, but he who is faithful to the end shall be safe. I want to pray for you hari ini, saudara. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Dan terima doa dan berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang telah diangkat. Jeritan dari hati mereka semuanya. Yang sudah mencapai satu titik di mana mereka sudah tidak tahu mau bagaimana lagi, Tuhan. Kehidupan mereka, krisis mereka, pernikahan mereka, bisnis mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka. Tapi Tuhan, walaupun kami tidak tahu, itu bukan berarti kami sudah menyerah dan kalah. Justru pagi hari ini Tuhan, lewat firman-Mu, Kau memberikan kami sebuah pewahyuan. Kami bisa bersandar kepada Engkau. Dan sewaktu kami bersandar kepada Engkau dan tetap percaya dan tetap berdoa dan menabur, Tuhan, pada waktu yang indah, pada waktu yang tepat, Engkau akan membawa kami keluar dari goa kami semua masing-masing. Tuhan, biarlah hari ini menjadi harinya Tuhan. Biarlah hari ini menjadi harinya mujizat bagi kami semuanya. Biarlah hari ini, minggu ini Tuhan, Engkau kuatkan iman kami supaya kami tidak lagi putus asa. Tapi kami tetap bekerja dan berjalan dan tekun, gigih sampai mujizat kami terjadi, pertolongan terjadi. Kami percaya dan kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya mengatakan.
Amin.
Kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bethany Church Singapore, God bless you. Thank you so much for your time. Thank you.